Були певні, що свобода, як жінка, цілковито належить лише тому, хто її справді любить і завжди готовий захищати. Задля цієї нагоди, як ми вже здогадалися, прихована по хатах козацька зброя була старанно начищена та намащена мирними жителями Вишеньок ще з вечора. Неструнки лави панських вояків захиталися, засмикалися і почали рідіти ще до першого залпу козацьких рушниць. Ті, що вигідно знаходилися в ар'єргарді, тобто позаду, одразу відступили, чи сказати правду, просто чкурнули туди, звідки прийшли. А ті, хто був в авангарді, тобто попереду, так налякалися, що дружно втратили свідомість і самостійно гепнулись у пилюку. Довкола гримнуло, аж шибки в хатах затряслися. Могутні стволи ригнули полум'ям і пустили величезні клуби диму, від чого багатьох гайдуків занудило, ноги їм почали підкошуватися, а обличчя пополотніли. Козаки, стріляючи зі стріх, мали на меті вивести ворога з ладу психологічно, щоб і їм, лайдакам, запам'яталося, і іншим переказали. Тому цілили переважно по високих шапках, що гордо прикрашали порожні голови, надійно ховаючи відсутність розуму. Продірявлені шапки знялися над Майданом, як та зграя біло-сіро-чорно-бурих голубів, іначе крилами затріпотіли у повітрі шликами. Декого пострілу, які повторювалися залпами раз у раз, оглушили настільки, що вони не могли навіть поворухнутися. Інші, на кого не подіяли спецефекти, заметалися по Майдану, але одразу ж потрапили під град камінюча, пущеного з хлоп'ячих рогаток. Малі хлопчаки нічого не знали про психологічну війну і без усяких військових хитрощів лупили просто по носах, лобах і потилицях, які безладно стрибали і кидалися в диму, що все більше нависав і громадився над Майданом. Нестандартний калібр тих снарядів гайдуки-вояки визначали безпомилково, з точністю до десятих і сотих міліметра за всіма параметрами під час кожного попадання. Потрібні величини висвічувалися їм в очах арабськими, римськими цифрами та прописом, залежно від набутої освіти. Лише ті, хто зовсім не знав математики, так до кінця й не збагнули, що ж то їм блимало у головах того жахливого дня. Залпи стихли враз. Над Майданом запала така тиша, що коли хтось із гайдуків, чухаючи забиту потилицю, шморгнув носом, це шморгання пролунало як грім із неба, і перелякані до смерті панські служаки, які не знали, куди бігти і куди втікати, раптом запанікували. Один болісно скрикнув, інший гірко розридався, а ще інший пронизливо заверещав і кинувся наосліп кудись, уперед, сподіваючись вирватися з цього пекельного кола. Його одразу заспокоїли рогачем. І тут почалося. Почалося те, що вже важко було б назвати рукопашним боєм. Це було просто побоїще. Гайдуків товкли усі і за все разом. За намір будувати панські замки на козацьких землях. За досі не виворане поле. За зірвані в школі цікаві уроки. За прихід без запрошення, за канчуки, якими вони дозволяли собі вимахувати серед козацького села, і навіть за минулорічний неврожай. не уникли справедливого народного гніву, і ті, що рвонули з поля бою до того, як усе почалося, підбігаючи вже до корчми, і ой як передчасно радіючи, вони напоролися на озброєну козацьку громаду з черешеньок. Ця немала підмога вже встигла перекрити усі виходи з села, а окремий загін саме просувався до епіцентру бойовища, щоб у разі потреби і собі приєднатися до бойових дій. Козаки дуже зраділи, коли побачили, що і для них біжить робота, і наготувалися зустріти ворога. Щоправда, ар'єргард панського війська не прийняв відкритого бою і кинувся в розтіч бічними вулицями та городами, але їх досить швидко переловили геть усіх, одмолотили, як зерно на таку, і поскидали в яму за селом, щоб там відійшли та зібралися з думками. Так пан Сплюнь Розітревський залишився без війська. Розповідають, що після того бойовища до нього повернувся тільки один з усіх гайдуків, та й то лише тому, що геть утратив розум. Він гірко плакав, називав пана рідною мамою і просив пробачення за те, що колись у віці 5 років виїв без дозволу повний глечик сметани, а вину звалив на кота Мурзика, якому потім ні за що перепало. Інші на чолі із сотником, як тільки прочумались і зіп'ялися на ноги, одразу добровільно пішли на турецькі галери, щоб виховати в собі любов до праці. Ця наука так подіяла на молодого Сплюнь Розітревського, що він одразу набув життєвого досвіду, змінив прізвище, на власні кошти відкрив кобзарську школу у Києві і взявся за укладання орфографічного словника української мови, в якому слово «козак» писалося з великої літери. Цікаво склалася доля двох гайдуків-в'язнів, що їх замкнули до корчмаревого льоху. Старий корчмар, якому далися в знаки збройні наїзди, запропонував їм увійти в долю за 10% річних з тим, щоб вони забезпечували охорону корчми. Якщо не силою, на яку корчмар сподівався мало, то хоча б своєю присутністю. «З прибутків, – рахував хитрий гендляр, – я їм платитиму тільки 10%. Але якщо коли битимуть, то розподілять на всіх 3 порівну. Це ж буде легше. А охріма звільню, якщо й повернеться». Колишні гайдуки щодо цього були більшими оптимістами, бо після пережитого вірили, що біля козаків, якщо з ними самими не зачіпатися, можна не боятись нічого. І з радістю прийняли пропозицію.